Келіспеймін. Келіспеймін. Келгін дейсің мәмілеге. О, шегінген шақтың бәрі алып келді мені неге? Көкейдегі арпалысым, арпалысып шығам дейді. Осы мекен аңыздарда айтылатын шыдам шегі. Шегі осы, шегі осы, ұшам әлде құлаймын. Құласам да мен өзіме осы сәтте ұнаймын. Ұшып кетсем, еркіндік сол, исін сезем ауадан. Жүз мың жылдық бұл түнектен құтыласың заманам. Сабыр деймін, санамның жаңартауы. Шамам келмей барады саған тағы. Бұл қан талқан болған күн, мұйым менің миллион-миллион талшығын жоғалтады. Көңілімнен көшкін боп жырғылады. Менің әнім, о мама, шындық әні. Алматыға сыймадым. Жүрегімде кеудемді бір жарардай бұлқынады. Таң сәріде ұйқымнан күліп тұрдым. Күліп тұрдым, ойландым, бүлік құрдым. Туған жердің мұңдарын маған тастап, құстардың да ұзарын біліп тұрмын. Қыркүйекке қона тұр, тоқта құстар. Алматыда бір ұлы аптығыс бар. Аман жеткін, ақырғы нүктелерге төзімдерді тиеген автобустар. Жүрегіме бір үміт тамызды күн. Екі жүзді емеспін, жан ізгімін. Мен жердегі жақсылық іздеп жүрген адамдардың соңғысы тәріздімін. Ақиқатты сүйетін жаным жырау, төзімдерім жанартау, жарылдымау. Қабағына мұз қатқан заманаға қарсы шыққан дауылды шағым мынау. Теңіз болдым, туладым, тасыдым, минуттарым, жоғалған асылым. Тайсалмадым, бетіңе тас лақтырдым, селтетпедің неліктен ғасырым. Азаттыққа жеткізген бірлігімен күн болам да кіремін түндігіңнен. Замандасым, шақырам қатарыма, тиістісің келуге шындығыңмен.